izaera bereziko egitasmo bat ezagutuko dugu ondoren, izan ere, euskal dantza, kantua eta musika ordezkatzen duten hiru talde proiektu bakar batean elkartu baitira, aldi berean ipar eta hego euskal herria ere batuz. Ostoak ikuskizunak, kukai dantza taldea, amaren alabak kantu taldea eta orekate isako txalapartariak batu ditu, Mireia Gabilondoren zuzendaritza eszenikoarekin. Igor Otxoa txalapartariak azaldu digu proiektuaren ideiaren jatorria.
Bueno, alde batetik sortzen da nolabait, zugu esan bezala, ba, gogotik, ustartzearena, alde batetik, bai, iparraleta egoaren artean egon daitezken, ba, bueno, desberdintasun batzuk, ba, kantuaren inguruan adibidez, ni gehien abestu dudan, kantatu dudan alditan, iparralean izan da, ba, Nafarroan egunean, Riurratxean, musikaren egunean urrin jarren, eta, bueno, hor mantentzen da gian gehiago, eta bai polita da, nik uste, ba, hori ustartzea alde batetik, baina baita ere, ba, adirazteko edo arte mailan dauden adirazpen mota desberdinak ere nastea. Ez da, normalean badirudi dantza ikuskizun bat ikustera zoazenean, ba, musika bigarren maila baten geratzen da, kontzertu batera zoazenean, ba, batean agean momentu baten dantzaren bat hartu daiteke, baina soilik anekdota gisa edo, eta kantuarekin antzeko. Ez orduan, bai asmoa eta gogoa bazen, ba, gainera nik uste dut hildo beretik lan egiten dugun talde hauek, disiplina artistiko desberdinetako norabait ordezkari, edo bueno, geran talde hauek, ba, elkarrekin hasi eta ea hortatik zer ondori ateratzen zen, zer ondori estatzen zen, ezta. Hori izan da pixka bat erronka eta hortik sortzen da gogoa. Hortik ere gero, bueno, ikuskizunaren izen azkenean, ba, nik uste ostoak deitu diogu, osto mota desberdinak ikusi delako. Baina enborra nolabait guk osatzen dugu, hiru taldek eta sustraiak, ba, euskal kulturan eta tradizioan eta dauzkagu, ezta. Baina nik uste bakoitza ere nolabait gure adarrak eta, ba, bueno, talde bakoitzak ireki ditugu tendentzia desberdinetara, nolabait moldatuz edo era berri batean irakurriz aintzinako kantak, aintzinako erritmoak, aintzinako dantza moldeak, eta bakoitza, ba, bueno, bide bat jorratu dugu eta gogoa genuen, ba, bide antzekoa jorratu dugun, ba, talde hauek izatea ikuskizunean.
Kanpotik ikusita, zaila dirudi hiru espresio artistikotik datozen taldeak ikuskizun bakarrean sartzea, eta Igorreri eskatu diogu azaltzea nola moldatu diren denak proiektuan gustura aurkitzeko.
Bueno, hor bai alde batetik kontuan hartu izan da hori, azken asmoa bazen parte hartzen dugun guztiok gustora gota eta gustora sentitzea egiten ari ginen hortan, ez da. Baina gero ere, ba, bueno, zuzendaritza bat egonda ere, gehien bat Mireia Gabilondo egonda, ba, bueno, zuzendaritza eszenikoaren arduradun eta nire lagundu diot, ba, proiektuaren zuzendaritzan, eta hor bai auktatu ditu, ba, kanta batzuk, gero Arkaitzek eta Mikelek ere konposatu dituzte beste kanta batzuk bereziki ikusgarrirako, eta hautatzen jun izan gera danan artean ere, ba, bueno, ze kantan nahi genituen, ba, zeuden batzuk guk hautatutakoak, gero, ba, Amaren Alabakekoak ez zituztela, nahiago zutela beste batzuk abestu, eta hori ere, ba, kontuan hartu da, eta azkenean nolabait, ba, denon artean adostu ditugu, ba, azkenean, taula gainean, bari, gustora sentitzeko, eta hori ere jendeari helarazteko.
Amaren Alabak kantu talde zuberotarra da proiektuaren iparraldeko adarra, eta Aitor Errazkin lankideak beraiekin hitz egiteko parada izan du, egitasmoan parte hartzeak beraientzat zer suposatzen duen ezagutzeko.
Esan barra dugu, bueno, lehenik eta behin, ba, ikusi duguna, benetan zoragarria, polita, izan da, bueno, lehenengo galdera nola sortu zen, ba, horrelako proiektu berezi batean parte hartzeko ideia.
Ordin ideia ez diak gukuken, jin zizkuk guetxerka, dila bi urte edo hola, horrekate isako bitxara partaiak, eta ezkinean refusatu, ezagutzen gintian herri urratzen behin jauntzi beginen hekin, kepa junkera ekin aizela ikuan otxara partan, kantoe bat egin ginean algarrekin, eta hortik ezagutzen gintian, eta dila bi urte jin zizkuk ordin proposamen horrekin, eta guk hon hartu diak segidan.
Horre iparraldea eta hegoaldea, bueno, azken finean Euskal Herriko kultur artistiko ezberdinak biltzen dira, batzen dira ostoak ikuskizun hontan. Bueno, nola moldatu zarete pixka bat hor hainbeste instrumentu, bai txalaparta, bai, bueno, ba, zuen kantuak horre egokitzeko, bai, dantza ikusten dugu, nola moldatu zarete?
Guetako etzian aiza hatxarretik zen eta egiazkila sekulan jantzi, edo zigarri guti son nugelekin, justu tolako struktura handi batetan, emeki-meki entrenatuz ikasiz ritman biltzen eta dantzaien segitzen eta komprenitzek hekze egiten dien eta gue ganatzen eta ordin emeki-emeki egunoz aitzez amini bat bilduz haste buietan eta lantuz emeki-emeki horra baita eta euskal kulturan ikia denak finalian aiza alkartzen ikia.
Baitare ikusi dugu, lan gogorra egin duela baitare zuzendaria. Bueno, nola moldatu zarete, erresa da, ulertzea, pixka bat egin behar duzuten guztia.
ez ginean ez diagi bat ekostuma ikoran urbaiten ikeiteko. Salbi bai dila guelehen ikusgarria entako iken ginean urbait eta erraiten behitzaikin behar duzia hola jarri, hor dantza hori isil. Eta uai arte beti jauntzi diagu gihauen artin. Eta hor lehen zeba diagu nurbait. Eta, bai, jarraikitzen diagu ez du problemaik. Bo, artetaik gaizasumai galte egiten tizkuk ez diagu maite egitie edo ordin ez diagu zigarri untsa egiten. Bena bestelan, bai, goxo duke ukeitia nurbait amini bat bideatzeko eta esplikatzeko gaizen.
Bueno, gelditzen zaiguna da jende animatzea berezik ipar Euskal Herriko antzuleak, ikuskizun hau Euskal Herri osoan zabalduko da. Bueno, ba ez dakit nola animatuko zenuten ba jendea hurbiltzeko.
Ezkitzak sobea huno gaiza hoientako, bena. Ba, guk erraiten ahaldiak johanitz laketzen gela musikala eta dantzai hoiekin, eta gihauntako ja izigarriko plazea dela. Ordin uste diat hoi badelaik zena baten gainen, normalki publikak senditzen din eta haike plaze hartzen dila.
Eskerrik asko guztien gatik, eta ea guztia bueno, gaur bezala hainongi ateratzen den baitare estrenaldia. Mi esker.
Izan ontsa.
Ikuskizunaren estrenaldia otsaiaren 19an izango da, Donostiako Kursaalean. Iparraldera otsaiaren 25an iritsiko da, Baionara hain zuzen ere. Eta Baxenafarroa eta Xuberoan zertxobait gehiago itxaron beharko dute. Donibane Garazin abuztuak 11an izango baitira eta Maulen urriak batean.